Nancy Pelosi.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bafandi ya Congo mingi bakanisaka ete bokono ya ndeke tope epilepsi ezali bokono ya kindoki. Zoka nde ezali bokono lokola ba makono masusu. Tolanda nenge Nathalie Sekabuo si murabiye amemeli biso reportage oyo kouta Kinshasa.
Bato ba miyon kama mitano na mokili babelaka maladi ya ndeke kolanda mabongisi mamolongo mpo bokolongono OMS. Epilepsie ezali bongo bokono neurologique bumuna na kamingi. Pona yango esengeli yambo bumelankisi kolandisa mwana lolenge ya bokono ya moto na moto. Kasi 30% ya baka ya epilepsie oyo basunga makanankisi te wana ekotinda munganga apasola mutu elobi bongo professeur Glenin Sambi neurochirurgien pe mukambi ya département ya chirurgie na clinique universitaire ya Kinshasa.
Ba opéraka pe baka ya epilepsie ba opéraka bisi ba bika pe na opération ba opéraka mingi mingi ndenge nini oyo soki kiste emona nini na kati ya mutu oyo tumeur emona nini na kati ya mutu ebiki soki balongoli tumeur wana ekoede ku si c'est épilepsie, pour épilepsie, où tu n'as kiste, où tu n'as tumeur, où tu n'as cicatrice, ainsi de suite. Au long de l'ango, et vous savez que l'épilepsie, et vous allez la contrôler. Tout est un esprit qui est au long de l'ango, tout ça, comme à Paris, ce qu'on a fait de Maloba, ce qui n'est ni, et ça va être technique, ça va être pour 4 ans, et là, l'épilepsie est le cac. Pour te dire, ça couvre les autres tambours. Ce qui est barrière la place à courant, et vous savez que le moyen courant, le long de l'ango, et le cac, comme souhaité, la crise est diminuée. Pour la côté épilepsie, tu le caca à 100%. Nous sommes dans le salon. 10 crises par jour. A commis 3 crises pour aller gagner mingi. Donc, ils ont été mis à 100% résultat. Si tu es à 70%, tu es à 30%. Mais le changement est important.
Donc, le Glenin Sambi, a bâti ce qui est sous le colobaïté, diagnostic et crise épileptique, et salamaka. Na kolanda ndenge moko niye moko azali kolobela yango to ndenge batu baye bazali na ye zinga zinga bazali komona yango
comportement ya mutu na tango ya crise ezo permettre ko ye ba epilepsie uti wapi donc so mutu sa la crise boza kana bitida ko filmer ngo mukolo kuta na docteur si tal ndenge za katango sa la crise parce que ndenge to sa ka kolanda mutu na epilepsie type to koma na ba opération ponga na za neurochirurgien to suka na opération na ba procédure ce qui va s'appeler de bengaka électroencéphalographie to et j'ai la kisi ndenge nini courant ya bongo zo sala ce qui to moni ke na EEG wana zo pesa ba résultat mala mutu to sala ka de bengaka EEG vidéo c'est-à-dire ba tie mutu nesika oyo aza isolé ba caméra zali ba pesiye ba kisto ba tena difusion ki ba provoquer ba crise na ye ce qui ko bozo tala comportement na ye nga zali na période ya crise wana. Et puis, vous avez la ndenge tracé zo salema na électroencéphalographie. Là, c'est que non, voilà, tango azo sala crise de monique épilepsie zo cerveau na ya côté gauche, to côté ya liboso, to côté ya sima. Et ba que crise ou ta kabisika tel.
Bokono bwango, bomimoni sakaka kate na koko ya ndeke, ntompe na convision kasi et sala makana lolenge ebele.
Eza ba ndenge ebele ya crise d'épilepsie. Mususu za kaka azo ka ba bruit makina matwe na ndenge sengelite. Donc, ils attendent quand nous nous sommes amagati les places. Nous sommes à kakaka.
Prise en charge ya maladie yandeke et sala makakolangi sama na lolenge eza kosala moto to sujet épileptique. Et sengeli koyeba ete maladie yandeke ezali kindoki te. Ekaba makate mpe na soi ndenge bato ebele bakanisaka. Esengi na baye babelaka yango kozala mpenza na bopeto ya malamu na bomoi na bango mpo na kupekisa ete babwa kisama na bokono bomo mesano na bango. Nathalie Sekabuo si murabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso mbae bozali kolanda biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo mwalobi.